9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองมองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราเป็นจากงาน
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะคะดิฉันวรวรรณเกษตรวันนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยมาพร้อมกับสาระความรู้และวันนี้จะพาเที่ยวไปที่จังหวัดพังงากันด้วยนะคะไปรู้จักกับพื้นที่เกาะยาวที่จังหวัดพังงาเกาะยาวมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งเลยนะคะอำเภอเกาะยาวค่ะที่นั่นมีสภาพน่าสนใจยังไงในแง่มุมการเกษตรในแง่มุมความสวยงามของธรรมชาติท่านใดอาจจะสนใจอยากจะไปเที่ยวเดี๋ยวในช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของเกาะยาวนะคะประเด็นเรื่องที่2ที่จะนำเรียนก็คือเรื่องของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนึ่งที่มีผลประกอบการต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะคือมีผลผลิตมีวิธีการแปรรูปมีอะไรต่างๆที่เป็นระบบระเบียบนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบกลุ่มหนึ่งและอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันก็คือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมทองบ้านโคกสะอาดกลุ่มนี้อยู่ที่ไหนมีผลิตภัณฑ์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารู้กันค่ะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนนะคะคำถามประจำเดือนมีนาคม2561ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบันชื่อว่าอะไรค่ะเน้นว่าท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะหมายถึงอันดับหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทั้งชื่อและนามสกุลค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือปรายชนียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะเช่นเคยค่ะ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะมาต่อกันที่เรื่องของพาเที่ยวนะคะวันนี้พาไป2จังหวัดเลยค่ะช่วงแรกนี้พาไปที่ใต้ก่อนเลยนะคะไปที่จังหวัดพังงาค่ะอำเภอเกาะยาวเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพังงานะคะมีสภาพทั้งอำเภอคือเป็นเกาะมีอยู่2เกาะด้วยกันก็คือยาวน้อยกับยาวใหญ่รอบเกาะเนี่ยนะคะก็จะมีเกาะเล็กๆน้อยๆอีกมากมายโดยรอบอยู่นะคะ2อำเภอขอไปค่ะ2เกาะรวมเป็น1อำเภอแต่ก็จะแบ่งย่อยออกมาเป็นตำบลได้อีก3ตำบลด้วยกันก็คือตำบลเกาะยาวน้อยตำบลเกาะยาวใหญ่และตำบลพรุในนะคะมีหมู่บ้าน18หมู่บ้านพื้นที่ก็ประมาณ137ตารางกิโลเมตรด้วยกันนะคะสิ่งที่คนทั่วไปรู้จักเกาะยาวก็คือเกาะยาวคือแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าใหม่มีความสะอาดธรรมชาติยังสวยงามดีอยู่ตั้งอยู่กลางทะเลอันดามันแต่ในแง่มุมด้านการเกษตรไม่ค่อยมีใครรู้ค่ะว่าที่เกาะยาวเนี่ยเป็นแหล่งปลูกข้าวแหล่งสำคัญของจังหวัดพังงาเหมือนกันค่ะเรามาดูในส่วนของความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับอาชีพด้านการเกษตรของชาวเกาะยาวกันสักนิดนึงค่ะท่านนายสุรสิทธิ์ขันติพันธุกุลนะคะนายอำเภอเกาะยาวท่านให้ข้อมูลว่าอำเภอเกาะยาวเนี่ยนะคะชาวบ้านเขามีความผูกพันกับวิถีการทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะนับรวมก็น่าจะร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะเขาบอกว่าสังเกตจากอะไรสังเกตจากการตั้งนามสกุลค่ะการตั้งนามสกุลของคนเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติบางครั้งนามสกุลจะมีที่มาหรือว่าตั้งคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างเช่นหมู่บ้านหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่แถวนั้นนะคะหรืออาจจะตั้งตามอาชีพอย่างถ้าเป็นทางถ้าที่ฉันจำไม่ผิดค่ะอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะนามสกุลจะบ่งบอกอาชีพ บ่งบอกอาชีพหรือว่าสายของคือเทือกเขาเหล่ากอได้เลยว่าดั้งเดิมเป็นคนอาชีพไหนถึงแม้ว่าครอบครัวในปัจจุบันจะไม่ใช่อาชีพนี้แล้วหรือว่าบ่งบอกถึงชนชั้นได้ด้วยนะอย่างเช่นที่ครอบครัวอุปถัมภ์ฉันเองที่อยู่ที่จังหวัดอิบารากิครอบครัวมูรากามิเนี่ยนะคะครอบครัวนี้ปัจจุบันทำอาชีพเกษตรกรนะคะแต่รากฐานดั้งเดิมแล้วเป็นซามูไรนะคะดังนั้นคุณพ่อเนี่ยนะคะโอโตซังหรือคุณพ่อบ้านเนี่ยก็จะสะสมดาบซามูไรแล้วก็จะมีชุดแต่งกายซามูไรอยู่ในบ้านด้วยนี่คือลักษณะของวิธีการตั้งชื่อหรือว่านามสกุลของคนทั่วโลกไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยส่วนที่เกาะยาวเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาก็ตั้งนามสกุลสอดคล้องกับอาชีพค่ะนั่นก็คืออาชีพปลูกข้าวนะคะอย่างเช่นไถนาเพลียวดำนาดีวงนาถิ่นนาหานเคียวสงวนไถวางไถคล่องกองข้าวเรียบไถเอี่ยมนี่แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาวนาในอาชีพชาวนาของชาวเกาะยาวจริงๆนะคะก็บอกว่าแปลงนาของอำเภอเกาะยาวถือเป็นแปลงนาผืนสุดท้ายกลางทะเลอันดามันก็ว่าได้เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติก็คือปลูกแบบข้าวอินทรีย์นะคะพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกก็จะมีข้าวดอกมะลิ105ปทุมธานี1ไรซ์เบอร์รี่ทับทิมชุมแพหอมดอกติ้วแล้วก็พันธุ์เบาลาวนะคะซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองค่ะช่วงเวลาเริ่มทำนาชาวบ้านที่นี่เขาก็จะเริ่มทำนาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมไปเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนธันวาคมเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะก็เลยทำให้มีน้ำทะเลเนี่ยมีการซึมเข้ามาในแปลงนาดังนั้นก็จะทำให้เรียกว่าน้ำที่อยู่ใต้ดินเนี่ยที่ต้นข้าวดูดขึ้นมาเลี้ยงต้นเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นน้ำกร่อยด้วยนะคะดังนั้นสิ่งนี้ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดปัญหาเรื่องของน้ำกร่อยหรือว่าน้ำทะเลรุกถ้าเราได้ยินข่าวเนี่ยแถวๆทางภาคกลางภาคตะวันตกเนี่ยนะคะที่เวลาน้ำทะเลหนุนสูงแล้วรุกเข้ามาในเขตของแม่น้ำเนี่ยท่านจะได้ยินว่าจะสร้างปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรมากโดยเฉพาะแถวๆนครปฐมนะคะถ้าน้ำทะเลรุกเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ชาวเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกกล้วยไม้ได้รับความเดือดร้อนมากแต่เกษตรกรชาวนาที่อำเภอเกาะยาวเนี่ยเขาบอกว่าน้ำทะเลที่มันซึมเข้ามาในแปลงนาตามธรรมชาติเนี่ยมันส่งผลดีให้กับข้าวค่ะมันทำให้ข้าวเนี่ยรสชาติดีมีความหอมมีกลิ่นหอมมีรสชาติอร่อยขึ้นแล้วก็ทำให้ข้าวของเกาะยาวเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นแตกต่างยังไงคือเขาเอาไปวิเคราะห์มูลคุณค่าทางอาหารแล้วพบว่าข้าวที่ปลูกที่เกาะยาวจะมีธาตุไอโอดีนอยู่ด้วยเรียกได้ว่าเหมือนกับเราทำอาหารแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยก็เลยทำให้อาหารมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะคะประเด็นนี้ก็เลยทำให้มีคนสนใจสั่งซื้อข้าวจากเกาะยาวมากเลยนะคะเพราะว่าต้องการอยากจะลิ้มรสดูว่าข้าวใหม่ที่เป็นข้าวอินทรีย์มีไอโอดีนด้วยเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะคะจะต่างกับข้าวที่อื่นยังไงบ้างเรามาดูข้อมูลจากท่านเกษตรอำเภอเกาะยาวสักนิดนึงค่ะคุณอุษณีเจียมรานะคะคุณอุษณีบอกว่าที่เกาะยาวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวมากที่สุดของจังหวัดพังงาเกษตรกร277รายผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ420กิโลกรัมนะคะขายได้ที่กิโลกรัมละ 50-70 บาทขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูกปีหนึ่งก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวเกาะยาวประมาณปีละ27ล้านบาทด้วยกันสำนักงานเกษตรจังหวัดขอไปค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาศูนย์วิจัยข้าวกระบี่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงาและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงานะคะเข้ามาส่งเสริมการทำการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่นาข้าวขึ้นก็มีสมาชิกรวมกัน104รายพื้นที่420ไร่ด้วยกันนะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้มารวมกลุ่มกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานนั่นเองสำหรับเรื่องของการปลูกข้าวที่นี่เนี่ยมีจุดหนึ่งที่ทางเกษตรอำเภอเกาะยาวได้เข้าไปรณรงค์ก็คือรณรงค์ไม่ให้เกษตรกรเผาต่อสั่งแต่ให้หันมาไถกลบร่วมกับปลูกปุ๋ยพืชสดแทนอย่างเช่นถั่วพุ่มถั่วพร้าปอเทืองนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของ การปรับปรุงสภาพที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะช่วยตัดวงจรการระบาดของแมลงและโรคพืชนะคะเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินโดยที่แทบไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีซึ่งวิธีการนี้ก็จะเป็นการลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นะคะแต่ด้วยความที่ว่าความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวที่อำเภอเกาะยาวนี่แหละนะคะก็น่าจะเป็นจุดขายที่ดีที่อนาคตถ้าได้มีการส่งเสริมมีการสนับสนุนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็น่าจะเป็นสินค้าที่สำคัญของชาวจังหวัดพังงาอีกตัวหนึ่งก็ว่าได้ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เราก็จะมาทำความรู้จักกับทางด้านวิสาหกิจชุมชนต้นแบบแห่งหนึ่งกันค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนบุฟเฟ่ผลไม้แบบไม่อั้นที่จังหวัดระยองจังหวัดระยองได้ชื่อว่าเป็นเมืองผลไม้ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเป็นช่วงที่ผลไม้ทยอยออกสู่ตลาดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลตะพงซึ่งเป็นชุมชนเกษตรรวมตัวกันจัดกิจกรรมดีๆให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้เรียนรู้การจัดการสวนการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าและสนุกสนานกับการชมชิมผลไม้แบบไม่อั้นสวนผลไม้ที่น่าสนใจได้แก่สวนใยดาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลตะพงซึ่งเป็นสวนแรกๆที่เปิดให้บริการมีบรรยากาศร่มรื่นมีผักพื้นบ้านสวนไม้ผลนานาชนิดให้ชมที่สำคัญมาที่นี่แล้วท่านต้องไม่พลาดชิมแกงหมูใบชะมวงทุเรียนหมอนทองและชะนีสวนต่อไปคือสวนปานันตั้งอยู่หมู่ที่14เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าชมธรรมชาติกินขนมจีนเข้ากล้องชมและชิมผลไม้ในสวนเก็บรับประทานกันได้แบบสดๆจากต้นนอกจากนี้ยังมีสวนลำดวนสวนผู้ใหญ่สมควรสวนลุงทองใบสวนผู้ใหญ่เสวดสวนแสงแดดสวนเรไรสวนสุกัญญาและสวนวิเศษซึ่งมีบุฟเฟ่ผลไม้ไว้บริการแบบไม่อั้นอัตราค่าบริการมีตั้งแต่200บาทไปจนถึง500บาทสนใจไปท่องเที่ยวกันนะคะ1ปีมีหนเดียวช่วยกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง038 870 400 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้มีข้อมูลจากคุณวีรสุดโฮสูงเนินจากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะแนะนำให้รู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมทองบ้านโคกสะอาดเป็นกลุ่มที่ผลิตข้าวหางคุณภาพดีนะคะท่านผู้ฟังคะข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยอยู่แล้วนะคะก็รับประทานคู่กับข้าวนะคะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยแล้วก็คนเอเชียในส่วนของข้าวหางข้าวหางเนี่ยเป็นข้าวสารแปรรูปที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีการเฉพาะนะคะเขาก็จะเอาเมล็ดข้าวเปลือกที่เป็นข้าวน้ำนมระยะแก่เนี่ยแต่ยังไม่สุกพอนะคะที่เขาเรียกว่าระยะพับพลึงนี่แหละมาแช่น้ำเพื่อให้สารอาหารจากเปลือกข้าวเนี่ยซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวแล้วก็เอาข้าวเปลือกเนี่ยไปนึ่งการนึ่งจะทำให้สารอาหารเหล่านี้เนี่ยเก็บเอาไว้ได้ในตัวของข้าวหลังจากนั้นเขาก็จะเอาข้าวเปลือกที่ได้เนี่ยหลังจากการนึ่งแล้วนะคะเอาไปตากให้แห้งก่อนแห้งดีแล้วถึงจะเอามาสีเป็นข้าวกล้องด้วยเครื่องสีแบบกระเทาะเปลือกนะคะก็จะได้ออกมาเป็นเปลือกหรือว่าแกลบส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นจมูกข้าวเยื่อหุ้มเมล็ดที่ติดอยู่กับข้าวโดยไม่แตกหักก็จะอยู่ในรูปของข้าวกล้องซึ่งไม่ได้ขัดสีนั่นเองนะคะวิธีการทำข้าวหางเขาบอกว่าทำได้ทั้งที่เป็นข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้านะคะนอกจากการที่จะทำให้ตัวของสารอาหารต่างๆยังคงอยู่หรือว่าเก็บอยู่ในตัวของเมล็ดข้าวให้ได้มากที่สุดรวมถึงจมูกข้าวหรือว่าส่วนที่เป็นประโยชน์ของข้าวยังอยู่กับเมล็ดข้าวด้วยนั่นเองนะคะการเขาบอกว่าการเอาข้าวเปลือกมาแช่น้ำจะทำให้เกิดการผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าสารกาบาค่ะสารกาบานั้นเป็นสารที่เขาบอกว่ามีการนำมาใช้รักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทอย่างเช่นโรควิตกกังวลนอนไม่หลับลมชักเขาบอกว่าถ้ารับประทานติดต่อกัน8สัปดาห์ขึ้นไปจะช่วยลดความดันเลือดได้ด้วย ทำให้สภาพร่างกายของเราทำงานเป็นปกติช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุดังนั้นข้าวหางจึงมีสารอาหารที่จะไปบำรุงสมองส่วนกลางทำให้ความจำดีบำรุงร่างกายสูงนั่นเองนอกจากสารกาบาแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวิตามิน B1 วิตามิน B1 ในข้าวหางช่วยป้องกันโรคเหน็บชาได้นะคะส่วนธาตุเหล็กช่วยป้องกันโรคโลหิตจางมีโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอวิตามิน E ในจมูกข้าวช่วยให้ไม่แก่เร็วแล้วก็มีซิลิเนียมช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและเบาหวานได้และรวมถึงมีเกลือแร่แล้วก็วิตามินอื่นๆด้วยนะคะเรามาดูกันที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมทองบ้านโคกสะอาดกลุ่มนี้จดทะเบียนตั้งแต่ปี2552นะคะโดยมีคุณกฤตยาบุญแท้เป็นประธานกลุ่มค่ะปัจจุบันมีสมาชิก24คนนะคะ24คนส่วนใหญ่ก็อยู่ในชุมชนเดียวกันนะคะการบริหารจัดการก็มีลักษณะคือแบ่งกันผลิตแล้วก็เอามาขายร่วมกันนะคะแหล่งขายก็จะเป็นที่ตั้งที่ทำการของกลุ่มหรือที่บ้านของสมาชิกทุกคนในส่วนของการรวมกลุ่มก็จะต้องมีการบริหารจัดการในส่วนของทุนด้วยนะคะทุนของวิสาหกิจชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการระดมหุ้นของสมาชิกเอาเงินที่ได้เนี่ยไปจัดซื้อข้าวเปลือกมาเก็บไว้แจกจ่ายให้สมาชิกเอาไปทำเป็นข้าวหางแล้วก็จำหน่ายผลผลิตร่วมกันเมื่อได้ยอดสั่งมาจำนวนมากนะคะแต่ละปีเนี่ยต้องเรียกว่าข้าวเปลือกที่จะเอามาผลิตไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าสมาชิกมีพื้นที่ปลูกข้าวรวมกันแค่400ไร่เท่านั้นเองเป็นข้าวเหนียวสัก 80% ข้าวเจ้าแค่ 20% นะคะปรากฏว่าความที่ว่าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยก็เลยทำให้เรียกว่าชาวบ้านเขาก็ปลูกรับประทานเองเป็นส่วนใหญ่นะคะข้าวหางที่เป็นข้าวเหนียวเนี่ยตลาดไม่ค่อยนิยมเท่าข้าวหางที่เป็นข้าวเจ้าค่ะดังนั้นถือว่าสมาชิกกลุ่มนี้จะมีปัญหานะคะมีจุดสำคัญก็คือไม่ค่อยมีผลผลิตป้อนกลุ่มโดยการปลูกเองดังนั้นก็ต้องหาซื้อจากที่อื่นเข้ามาทำนะคะทางด้านเกษตรอำเภอโนนสังค่ะนายเวียสุดโฮสูงเนินซึ่งดูแลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้นะคะท่านบอกว่าทางสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสังก็เข้ามาดูแลเรื่องของกฎระเบียบในการบริหารจัดการนะคะสร้างเสริมความรักความสามัคคีในกลุ่มแล้วก็ให้ทางกลุ่มเนี่ยได้ลองดึงเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นเนี่ยเอามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานสินค้านะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อชื่อเสียงของตนเองด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นหรือว่ารับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาสินค้าให้ตรงกับที่ลูกค้าเขาต้องการนอกจากนี้ด้วยความที่ในกลุ่มส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นผู้สูงอายุนะคะดังนั้นเขาก็เตรียมการที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเยาวชนได้ด้วยนะคะสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหางของกลุ่มนี้นะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมทองบ้านโคกสะอาดนี้เขาจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วันข้าวเปลือก1ถุงคือหนัก35กิโลกรัมจะใช้แรงงานคนประมาณ 1-3 คนถ้ารวมการผลิตของกลุ่มนะศักยภาพหรือว่าความสามารถในการผลิตของกลุ่มจะอยู่ที่เดือนละ 5,000 กิโลกรัมด้วยกันนะคะแล้วก็เอามาขายร่วมกันแบ่งปันผลกำไรให้กับสมาชิกเป็นรายปีสำหรับราคาขายนะคะถ้าเป็นถุงข้าวหางรวมนะคะถุงละ50บาทถ้าเป็นข้าวหางไรซ์เบอร์รี่จะอยู่ที่ถุงละ80บาทจริงๆถามว่าราคาต่างกับข้าวทั่วไปไหมที่ยังไม่ได้ทำเป็นข้าวหางแทบไม่ต่างเลยนะคะแทบไม่ต่างเลยท่านอันนี้คือราคาที่ออกจากกลุ่มเกษตรกรนะคะแต่ถ้าจริงๆถ้าราคาขายจริงๆเนี่ยถ้ามีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อไปขายต่อก็อาจจะมีการบวกกำไรเพิ่มขึ้นแต่นี่คือราคาของกลุ่มที่ขายจริงๆนะคะถ้ากลุ่มมาขายเองก็น่าจะราคานี้แหละค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขอไปข้าวหอมทองบ้านโคกสะอาดตอนนี้เขาก็กำลังพัฒนาการผลิตข้าวหางแล้วก็แปรรูปนะคะเพื่อที่จะให้มีคุณภาพดีปลอดภัยจากสารเคมีนะคะโดยได้รับงบพัฒนาจังหวัดเมื่อปี2552ในการที่จะผลิตข้าวหางให้เป็นข้าวอินทรีย์ปลอดจากสารเคมีนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากทางศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนิคมพัฒนาร่วมกับอบต.นิคมพัฒนาเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องของการผลิตข้าวหางโดยอนุมัติเป็นงบประมาณฝึกอบรมนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหางขึ้นมา แล้วก็สนับสนุนเครื่องสีข้าวให้อีก1เครื่องและเครื่องปิดปากถุงบรรจุข้าวหางอีก1เครื่องด้วยกันค่ะเมื่อปี2552นะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้นะคะได้รับการรับรองว่าเป็นกลุ่มผลิตข้าวหางจากข้าวอินทรีย์ปลอดจากสารพิษค่ะปี2558ได้รับเตาเศรษฐกิจประดิษฐ์ขอไปค่ะเศรษฐกิจประยุกต์แบบ101จำนวน1เครื่องโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน1โรงนะคะจากสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ตะแกรงตากข้าวจำนวน5อันจากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูสนับสนุนมานะคะส่วนปี2559ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดรับคัดสรรเป็นข้าวหอมทองระดับ4ดาวเมื่อปี2559นะคะแล้วก็ได้รับสนับสนุนเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กอีก1เครื่องจากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูโรงสีข้าวกล้องขนาดใหญ่1โรงเครื่องเย็บกระสอบด้วยมืออีก1เครื่องเครื่องวัดความชื้น1เครื่องจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในปีเดียวกันก็ได้รับประกาศเกียรติคุณจากวิสาความเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีผลประกอบการดีมากๆเลยท่านใดสนใจอยากจะไปศึกษาดูงานหรืออยากจะสั่งซื้อข้าวหางนะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสังค่ะหมายเลขโทรศัพท์042-375-386 042-375-386หรือติดต่อที่ประธานกลุ่มเลยนะคะคุณกฤตยาบุญแท้นะคะหมายเลขโทรศัพท์089-943-4511 089-943-4511ค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวทั้งใต้ทั้งอีสานเลยนะคะก็อยากจะให้ท่านได้เห็นถึงพัฒนาการของเกษตรกรไทยที่น่าได้รับการยกย่องแล้วก็เชิดชูจากหลายๆกลุ่มค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1นาทีมีสาระกับกรมประมงวันนี้เสนอตอนปลานิลพระราชทานคุณผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากรมประมงได้รับพระราชทานพันธุ์ปลานิลในวันที่17มีนาคมปีพุทธศักราช2509ได้ทำการเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อแจกจ่ายไปยังเกษตรกรนอกจากนี้กรมประมงยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพันธุ์ปลานิลที่ทรงเลี้ยงได้จากบ่อทั้ง6บ่อในพระราชวังสวนดุสิตและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดบ่อขึ้นใหม่อีก2บ่อรวมเป็น8บ่อในสวนจิตรดาเพื่อทำการขยายพันธุ์และนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรเป็นประจำทุกเดือนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ปลานิลกลายเป็นปลาเศรษฐกิจที่ชาวบ้านนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพสร้างรายได้และเนื่องจากที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้เพาะเลี้ยงปลานิลทำให้พระองค์ทรงไม่โปรดเสวยปลานิลเวลามีผู้นำไปตั้งเป็นเครื่องเสวยจะทรงโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปไว้ที่อื่นและเมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามพระองค์ว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงไม่เสวยปลานิลท่านทรงมีรับสั่งว่าก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูกแล้วจะกินมันได้อย่างไร
ติดตามรับฟัง1นาทีมีสาระกับกรมประมงได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ